наша гостя, якою раду привітаю. Це наша колежанка, відома радіоведуча, яка веде свою авторську програму на радіо «Культура». Моя улюблена дитяча письменниця, ладно, одна з улюблених, скажу я так, щоб не образити інших, Леся Воронина. Вітаю, Лесю,
привіт,
в студії.
Ларис.
Власне, ми будемо сьогодні говорити не так про Лесю, як про її чоловіка, котрому 14 січня 2017 року мало б виповнитися 80 років. Це Євген Гуцело. Лесю, от що насправді важливе, що от, власне, зараз на душі і на серці, щоб ви хотіли, щоб наші слухачі почули, щоб відчути, власне, Євгена і як особистість, і як письменника?
Найголовніше, мабуть, те, що книжки його все ще читають, і вони зовсім не втратили, мені здається, тієї справжності, бо розібрали Гуцела на диктанти у школі, дали два оповідання, дуже класні і дуже трагічні. І це в початковій школі одне вивчається «Сім'я дикої качки», друге – «Лось». І люди, коли згадують, пам'ятають лося. Це дуже сильна річ. І я все кажу, що є оповідання для дітей, і є про дітей. Ось, розумієте, коли дитина читає, як гине прекрасна цей чудовий лось, якого рятують хлопчики, а потім вбиває такий дядько, страшенно противний. І розумієте, і така безвихідь. Дитині дуже важливо бути, відчувати себе захищеною. І вже не є стільки прекрасних, світлих, гарних і дуже таких, як вам сказати, от відчуття радості всього, от від того, що ти живеш на світі, від того, що ти бачиш це от в цьому лісі, цих пташок, від того, що ти відчуваєш кожен там подив вітру і кожен запах. От він володів таким дивовижним талантом, я про це говорила, як у музикантів буває абсолютне відчуття, абсолютний слух. Та? До музики так у нього було абсолютний слух до слова. І коли, здається мені, що це Ліна Костенка казала ще про його ранню прозу, що він подібний до французьких імпресіоністів, художників, коли його відчуття, коли його сприйняття природи передає найтонші людські почуття. І, ну от, однаково книжки виходять. Колись це були бестселери. От в ті часи, коли соцреалізм косив от наші смаки і нашу радість від спілкування від літератури української, коли був Тютюнник, і коли був Валерій Шевчук, і коли були оці от ніші, коли був Близнець, коли були справжні, коли була Ліна Костенко, Вінграновський, і щось те, що не втратило, не втратило тієї, як сказати, беззахисності, бо вони були страшенно беззахисні, коли вони прийшли, от ці повоєнні діти, і коли раптом відкрилася невеличка,
наївності, чесності,
невеличка
певно,
оця от шпаринка, коли можна було сказати якусь те, що ти відчуваєш, те, що ти думаєш, те, як ти сприймаєш. Ну і потім вже сильно дуже їх били по руках і не тільки, по головах.
От, власне, він, як ви вважаєте, ховався за тонкою іронією, цією природою, світлом. Заховував він це, власне, якийсь свій спротив тому, що відбувається. Спротив тому соцреалізму. Я не так давно говорила з Громовицею Бердник, якраз це було присвячено розмові 90-річчю її
так,
тата. І ми якраз говорили про те, що він часто ховався в фентезі, власне. То він обрав от таку мову задля того, щоб ховати деякі речі, які могли не подобатися владі, або, власне, викликати якесь обурення в такі фантастичні світи. От чи не ховався Євген, власне, в природу, або теж в нього є іронічні твори?
Ну, у нього
так
є
саме
блискучі, іронічні,
так,
є сатира. Є просто для мене це взірець такого роману абсурду, коли можна було осміяти ось цю дійсність, яку
і колективізацію
оспівували,
в тому числі,
ну, колгоспи, і коли це перетворювалося на розкішну пародію «Позичений чоловік», а при тому дуже дотепну, а при тому дуже розкуту, ну, просто розкішну, і з тими пластами фантастичними багатства мови, фразеології, коли він сам творив, він грався у це, тому що він так маскував свої власні приказки і прислів'я, і якісь особливі неологізми, і їх сприймали як органічні, як ті, що народні, і дуже багато справді народного, автентичного. Ну і сам сюжет ще ж неймовірно закручений. Я йому казала, що слухай, тебе точно не надрукують, ну коли там величний, могутній колгоспник старший, куди пошлють Хома Прищепа, він час від часу вилазив на постамент і стояв як пам'ятник самому собі. Або коли він
я
вже
думаю,
нього...
що це 100% бувальщина, знаєте, мені,
можливо.
Того, що я пам'ятаю.
Це така значущість насправді.
Розповіді моїх батьків з Вінниччини, ну, така у нас
антирадянська
така традиція була в сім'ї завжди, то вони в своїх спогадах згадують, що от місцеві партайгіноси, та вони справді також ставали біля пам'ятника, на трибуну вночі вилазили, тобто в цьому щось...
Примірялися.
А я фанатка радіопостановки. «Дівчата на виданні». От зараз дивлюся в статті про Євгена Гуцала, що це 71-го року, насправді, твір. Він, ну, про, ну, скажімо так, не зовсім радянський підхід і уявлення про те, як мають розвиватися стосунки між чоловіком і жінкою, і що в житті буває не все так, як от в радянському соцреалізмі. А як цей твір з'явився і як він, яка в нього доля була? Він тоді ще був опублікований, в 70-ті роки?
Він був
роки,
тоді опублікований, і розумієте, у нього ж була на початку дуже щаслива літературна доля. В 26 років, 25 з'являється перша книжка. Уявіть собі, в Союзі...
Це поетична збірка?
Ні, це була проза. Це була проза «Люди серед людей», потім «Яблука з осіннього саду», потім неймовірна поїздка у Францію, уявіть собі. Ось цей молодий чоловік, молодий хлопець їде у Францію і потрапляє в Марсель. Він мені розповідав про це і...
Це звучить як дивовижна акторська кар'єра.
Так. А потім, коли сюди приїздили американські письменники, і він гуляв з зіркою тодішньої світової літератури.
Стейнбеком
разом. А потім він в позиченому чоловікові. Автор уже заздрить своєму Хомі Прищепі в другій частині «Приватне життя феномена». І він каже, так я ж їздив з Стейнбеком на теплоході «Дружба». І ми говорили, а ось слава про Хому Прищепу, видатного колгоспника. Ну там же доводиться справді в позиченому чоловіку до абсурду, коли Хома уже в цьому пориві трудовому, він переробляє себе сам на тракторозавра, щоб робити все нові і нові рекорди трудові, щоб вилами, трійчатками розгрібати гній, і він перетворюється на тракторозавра, і його улюблена дружина намагається якось притулитися до нього. Але ж це трагедія, розумієте?
Але це феноменально, що це було випущено взагалі.
Я була вражена, вони просто не могли... Ну,
а може вони не до Петра, але...
Може вони думали, що це якраз якесь звитягу демонструє, а не іронію.
Американські супутники в цей час літають над селом Яблунівка і знімають його оціми потужними механізмами, що ж робить Хома Прищепа, як буде розвиватися. Ну і так далі. А далі він переробив таку кількість неймовірну літературу. Я пам'ятаю, як він туди вмів вплести. Хома починає усвідомлювати весь Всесвіт. Він опановує езотеричні знання, філософію Гурджієва. Ну, це було розкішно. Ну, йому за це присудили, потім страшенно били по голові, критикували, звинувачували, але і роман цей був справді бестселером. Розкішні ілюстрації. Ми бачите, тільки на позиченому чоловіку, а була ще прекрасна поезія, а була розкішна, дивовижна мала проза. Була «Мертва зона», його повість, за якою Ільєнко Юрій зробив фільм «Соломяні дзвони», і я сильнішої, можливо, речі про окупацію України і про один день життя села, людей, покинутих абсолютно на поталу, бо партизани, які заходили, вбивали німця, ішли в ліс, знаючи, що ці люди абсолютно безборонні, залишаються і беззахисні, їх обов'язково будуть нищити, бо це був педантичний німецький порядок. За одного офіцера, ви знаєте, стільки-то...
Кількох цивільних, так.
Не кількох, за офіцера набагато кілька
набагато
десятків.
Більше, так.
А за солдата менше. І ось день одного села з такими фантастичними, точними, лаконічними і неймовірними оціми епізодами і портретами людей, і стосунків, і психології людської, і уявити, що це пережили українці, уявити, що оцей маленький хлопчик, який вперше себе усвідомив і пам'ятав, коли війшли в село німці, де батьки учителювали, де нова гребля, і де він вперше почув ці інші зовсім слова, і запахи, і кольори машин, які блищали так. От вони заїхали такі нарядні, класні, у випрасованих своїх цих формах і в блискучі чоботи офіцерські. Потім, коли всі, хто тут живуть, перетворюються в їхніх очах на людей, на худобу, ті, що тут живуть. І ці спогади про дивовижну красу, яка тебе оточує, дві баби, Ликора і Мартоха. І він за ручку, одна з цих бабів, страшенно любила ходити в гості. Страшенно любила сама давати позички і собі позичати в когось. І от я запам'ятала, уже не дуже багато потім про це описано, там в гості до Білого світу, це очима дитини, хлопчика, ось все життя. І колись в їхню хату залетіла кульова блискавка. Мені сестра його розповідала, і він розповідав. І він про це написав, він перестав говорити. І ще й офіцер німецький, коли відступали німці, вже зайшов в їхню хату, мама перелякана, дітей сховала на печі, він пістолетом погрожує німецькою, вони не розуміють. І він перестав говорити. І от Людмила, сестра, розповідала, як баба Ликора взяла його за руку і повела на другий куток села. Там була знахарка Баба Весна. Її Весна звали. І вона викочувала яйцем. Колись у нашого Жені, у нашого сина, почались якісь такі речі, що він почав вночі прокидатися, зовсім дитина себе не тямила і кричала. І він каже: Лесю, шукай бабу Шептуху, щоб викачувала яйцем. Ну, і ви знаєте, це так дивовижно, що це Женя, який був такого рівня неймовірного і знань, і розуміння, і глибини такої. Розумієте, я не знаю, як ця дитина, сільська дитина, ну, дитина вчителів, як він зміг, наприклад, розумію, як він зміг написати «Ментальність Орди». Це був 94-й рік, ці статті, цикл статей. Я тоді якраз поїхала в Канаду, він страшенно хотів купити хату в Новій Греблі. От у нього була неймовірна така ідея, просто нав'язлива, що ми там будемо жити, ну, бодай влітку він писатиме. І ці місця, які він так любив, там дивовижної краси місця були. От, і я думаю, зароблю на цю хату. Тут запросили в Канадський інститут українських студій. Ми з Женькою малим поїхали. От, і він мені весь час писав листи, бо передзвонюватись було дуже дорого. Я іноді дзвонила і могла дзвонити. І він каже: Лесю, сижу і працюю в бібліотеці і пишу «Ментальність Орди», бо і розумію, мені стільки є чого написати, стільки ще хочеться. Він дуже тоді почав писати теж неправильні речі, виламувався стереотипів. От була така уявлення про Гуцала. Гуцала – неперевершений стиліст, або Гуцала – прекрасний лірик, потім химерний роман. І тут раптом імпровізація плоті і блуд, розумієте? Як це. І він каже, стільки хочеться написати прози та і віршів ще, бо 5 поетичних книжок вийшло дуже цікавих і, можливо, майже непомічених, тому що Гуцала – це прозаїк, класик живий, та, як його називав. Чого він абсолютно не визнавав і взагалі казав: ну, Лесю, чого тільки варто людині померти, як її одразу канонізують? Ну, не буває святих, розумієш? Ні серед письменників, ні серед кого. Чому обов'язково треба робити з нього бронзовий пам'ятник? І я зараз трошки, якщо встигну сказати,
звичайно,
про цей вечір.
Так.
От, і він каже, він мені писав тоді, що ходив він у бібліотеку стародруків на території Лаври. І чим була особливо цінна і важлива ця робота. Він базувався на творах російських істориків, воєначальників, поетів, співців Третього Рима. І це були свідчення їхні. І це були свідчення французьких і англійських істориків чи мандрівників. Тобто це був погляд із середини, із боку. Звинувачувати Гуцала в необ'єктивності, у там ксенофобії, як його звинувати в син Толочка, теж історик Олексій. Це було 2 роки після смерті Женіної, і було тоді 60 років ювілей, і він написав статтю «Ментальність Ясиру», що Гуцало, як він може на демократичну країну Росію зводити такі наклепи. А у нього були статті, от самі назви промовляють, «Знак Чечні», «Знак Хіви», «Ефект Мухомора», «Какую Росію ми потеряли», «Ментальність Орди», та, що дала назву.
Та знаменита книжка.
Ось, і тепер страшно, що 22 роки минуло відтоді, як вона вийшла. Вона вийшла вже через кілька місяців, як його не стало. Він раптово дуже помер. І тепер я думаю про те, як він передбачив і як він намагався попередити.
Посягнув.
Він, власне, аналізував і фіксував те, що було, можливо, зазначено або згадано іншими. Це дуже важливо ув'язати це в ланцюг.
І згадано саме в тому, що це є абсолютно інша ментальність, яка впродовж століть трансформувала нашу ментальність. І ми намагалися виламатися з цього, але ми ж не могли вийти із того, розумієте, із тої залежності, із того рабства ми не могли вийти неушкодженими. І це величезна праця, і це величезна, має минути, напевно, час і усвідомлення має бути того, що ми мусимо повернутися до себе самих, таких, як ми є, наша історія. Так?
Лесю, а хто, власне, от дійсно навчив або не навчив, або показав красу слова? Тобто це батьки? Чи, власне, він вчителі, можливо? Тобто я навіть не знаю, як це починається в людей, але він, можливо, розповідає.
Лариса, вибачте, я наведу ваш приклад. Чому ви почали писати українською? Чому ви пишете книжки?
Я тут, напевно, більше про любов до слова як такого, тобто дійсно абсолютний слух до слова, абсолютне слово, так, слух до цього. Це ж якось виховується. Тобто є історія, звичайно, чому, наприклад, я почала писати українською мовою, чому я почала писати, власне. Це потреба розповідати історії, котра так чи інакше або підживлюється, або забороняється, це залежно від того, яке в людини життя, да? Або хтось схвалює, або не схвалюю, але ти, в принципі, сама можеш бачити, наприклад, що це виходить, так?
Я розумію,
або можна
згадати
вчителів.
Так?
Коли це дитина, тобі просто подобається складати оповідки або казки, і ти дивишся, що тебе слухають. І, власне, оці народні мудрості, так, котрі він вигадував, і всі в це вірили, я так само вигадувала тваринок. І цілком в це вірили мої друзі, що вони існують.
Ось,
там якась кракозябра, що вона
існує.
Ось
які, так, справді, ну, були початки. Ось ці правознавки. От. Хочу сказати, що думаю, що це насправді багато в чому вроджене чуття слова і мови, і погляд на життя зовсім інакший у письменника, мені здається. Це тоді, коли хтось проходить і не помічає якихось, здається, дрібниць, а у письменника це переростає в якийсь дивовижний, прекрасний образ із такими підтекстами, із такою закладеною туди емоцією, думкою. Звичайно, батьки, звичайно, культ книжки, але і неймовірна праця над собою, тому що читав шалено, читав так самозречено, прочитав всю бібліотеку там в сільській цій бібліотеці, потім Калинівка, райцентр, потім дізнався, що можна книга поштою виписувати, і скільки ж він читав світової літератури, скільки ж він вібрав себе. Думаю, що це і вроджена, і колосальна праця, і неможливість не писати.
Пані Лесі, я думаю, варто вже починати
так
говорити про концерт.
Буду казати про концерт, навіть нас можуть побачити. Так?
Так.
Це ювілейний вечір. Так. Уявити, що Жені 80.
А він пішов в життя на 59-му році.
58 років, так. І так, на бігу, він не дописав останню статтю із «Ментальності Орди». І ось, хотілося робити такий вечір. По-перше, люди, скільки мені класних людей помогли. Уже говорити про цей банер колосальний, що висить зараз на Українському домі. І племінник Євгена Пилиповича Андрій хотів дуже, щоб це було в Українському домі. Звичайно, ніяких там можливостей безкоштовно це провести. Ми мусили це заплатити, там досить скажені гроші. Андрій пішов на це і каже, я не хочу, я хочу, щоб це було пафосно. Вибачте за це слово, але чому Гуцало не повинен бути в Українському домі? І Ігор Жук робив макет банера і оцього запрошення. І сиділи ми до ночі. І він переробляв, і робив так, як вимагають оці от, їхні там, значить,
технічні вимоги,
норми. І тепер зголосилися люди бути на концерті, це благодійно. І сестри Тельнюк, і Тарас Компаніченко з хорею козацькою, і Кирило Стеценко, і Шпилясті Кобзарі завзяті. Сьогодні дзвонив до мене один із Шпилястих і казав, чи будуть мікрофони 5 штук, щоб ми, вони ж сидячи, грають і співають. І це Ярослав Джусь чудовий, який мене звів з ними і домовився з цими хлопцями, і вони прийдуть. Ну, і це прекрасні люди. І це Ігор Жук, який співатиме. І це Діма Гуцала, який середній син Євгена Пилиповича, який на вірші батька співає свої пісні, виконує. І письменники, які тоді були молодими, завзятими шістдесятниками. І тепер...
Дмитро Павличко, Іван Драч, Любов Голоти, Юрій Щербак, Михайло Слабошпицький, Леся Воронина. І зрештою буде вести цей вечір Галина Стефанова.
Галина не зможе вести.
Не зможе вести.
Замість Галини, скоріш за все, буду я. Ну, я буду намагатися не обманути сподівання всіх тих, хто любить Гуцала.
Мені єдине, прийде на цей вечір. Залишилося, буде що 20, оголосити. 20 січня 2017 року, 19:00, Український дом, вулиця Хрещатик, 2. Запрошуємо всіх.
Вхід вільний,
люди. Ювілейний вечір з нагоди 80-річчя від дня народження Євгена Гуцала. Вхід вільний, і треба, щоб було, бодай не пафосно, а урочисто. Пафосно це, можливо, хай встановляться на постаменти різні колишні очільники, тутешні очільники, а власне це просто урочиста нагода згадати, і краще насправді пам'ять це не припиняти читати. Не припиняти читати.
До речі,
те, що
дуже
створено.
Коротко, 15 секунд буквально є. Будуть перевидання творів цього року?
Цього року, сподіваюсь, будуть, але ж є розкішні «Зайці в полі варять борщ», дитячі вірші «Старий Лев» видав. Видала «Темпера», вибране, таке страшне, таке солодке життя. Видає видавництво «Знання», уже 5
книжок. Чудово, творчість
жива. І позиченого чоловіка, так.
Дякуємо. З нами була письменниця Леся Воронина.